Գլուխ 12-րդ. Պարոն Լբլանի 5 ֆրանկանոցի գործածությունը. Ոչինչ չէր փոխված ընտանիքի տեսքի մեջ, եթե ոչ այն, որ կինն ու աղջիկները դատարկել էին կապոցը եւ հայքել գուլպաներն ու բրդե բլուզները, իսկ նոր վերմակները գցված էին զույգ անկողինների վրա. Ժոնդրետը հավանաբար նոր էր վերադարձել եւ դեռ հևում էր. Աղջիկները բուխարու մոտ նստած էին գետնին եւ մեծը կապում էր փոքրի ձեռքը։ Կինը կարծես ընկճված էր ու զարմացած դեմքով նստել էր բուխարու մոտի մահճակալի վրա։ Ժոնդրետը մեծ քայլերով գնում գալիս էր սենյակում, մերթ երկարությամբ, մերթ լայնությամբ։ Նրա աչքերն արտակարգ արտահայտություն ունեին։ Կինը, որ կարծես ամոթով էր ու իր ամուսնու առջև շշմած, հանդգնեց նկատել.
«Ինչ, իսկապես, վստահ ես?»
«Վստահ? 8 տարի է անցել, բայց ճանաչում եմ նրան»։ «Օ, ճանաչում եմ»։
«Անմիջապես ճանաչեցի նրան»։ «Միթե դու չնկատեցիր»։
«Ոչ»։ «Բայց չէ, որ քեզ ասացի ուշադրություն դարձրու»։ «Ախր նույն հասակն է, նույն դեմքը, հազիվ մի քիչ ծերացած»։ «Կան մարդիկ, որ չեն ծերանում»։ «Չեմ իմանում ինչպես են անում»։ «Նույն ձայնն է, միայն թե ավելի լավ է հագնված»։ Այս է տարբերությունը։ «Օ, ծեր խորհրդատու սատանա, դու իմ ձեռքումն ես արդեն»։ Նա կանգ առավ ու ասաց աղջիկներին. «Հեռացեք այստեղից»։ Ապա կնոջը. «Զարմանալի է, որ չես նկատել»։ Աղջիկները հնազանդորեն վեր կացան։ Մայրը կմկմաց.
«Իր հիվանդը ձեռքով»։
«Բայց օդը լավ է նրան»,  ասաց Ժոնդրետը։ «Գնացեք»։ Երևում էր, որ այդ մարդը նրանցից է, որոնց չեն առարկում։ Եվ աղջիկները դուրս գնացին։ Այն րոպեին, երբ նրանք անցնում էին դռնից, հայրը բռնեց մեծ աղջկաթևից ու հատուկ շեշտով ասաց. «Ժամը ճիշտ 5-ին կլինեք այստեղ, երկուսդ էլ, պետք կլինեք ինձ»։ Մարիուսն ուշադրությունը կրկնապատկեց։ Մենակ մնալով իր կնոջ հետ, Ժոնդրետը վերսկսեց քայլել սենյակում և անխոս 2-3 անգամ շրջան կատարեց։ Ապա մի քանի րոպե զբաղվեց իր հագած կանացի շապկի քղանցքը շալվարի գոտու մեջ մտցնելով ու խորացնելով։ Հանկարծ նա դարձավ դեպի կինը, խաչաձևեց թևերն ու գոչեց. «Ուզում ես մի բան էլ ասեմ»։
«Օրիորդը»։
«Հետո ինչ»,  վրա բերեց կինը։
«Օրիորդն ով է»։
Մարիուսը չէր կարող կասկածել, որ իր օրիորդի մասին էին խոսում, ուստի լսում էր մեծ անձկությամբ։ Այժմ նրա ողջ կյանքը իր ականջների մեջ էր։ Բայց Ժոնդրետը կրացավ ու ցած ձայնով մի բան ասաց կնոջը։ Ապա վեր կացավ և բարձրաձայն ավարտեց. «Նա է»։
«Այդ աղջիկը»,
հարցրեց կինը։ «Այդ աղջիկը»,  պատասխանեց ամուսինը։ Ոչ մի արտահայտություն չէր կարող վերարտադրել այն, ինչ կար մոր այդ աղջիկը խոսքի մեջ։ Դա և զարմանք էր, և կատաղություն, և ատելություն, և բարկություն, բոլորն էլ խառնված ու համադրված մի հրեշային շեշտով։ Մի քանի խոսք և անշուշտ մի անուն, որ ամուսինը փսփսացել էր նրա ականջին, բավական եղավ, որ այդ խոշոր ու մրափած կինն արթնանա և զզվելի լինելուց դառնա ահավոր։
«Անկարելի է»,
գոչեց նա։
«Երբ մտածում եմ, որ աղջիկներս բոբիկ են քայլում ու մի զգեստը էլ չունեն հագնելու»։ «Ինչպես»։ «Մետաքսապատ մուշտակե ժակետ, թավշե գլխարկ, կիսակոշիկներ և այդ բոլորը 200 ֆրանկից ավելի արժեքով, որ կարծես թե բարձր դասի տիկին»։ «Ոչ, սխալվում ես»։ «Բայց ախր այն մեկը տգեղ էր»։ «Իսկ սա վատ չէ, իսկապես լավիկն է, չի կարող նա լինել»։
«Ես քեզ ասում եմ, նա է, կտեսնես»։
Այս բացարձակ հավաստման վրա կինն իր կարմիր, խարտյաշ ու լայն դեմքը բարձրացրեց ու այլանդակ արտահայտությամբ նայեց առաստաղին։
Այդ րոպեին նա ավելի վտանգավոր թվաց Մարիուսին, քան թե նրա ամուսինը։ Նա նման էր էկ վագրի հայացք ունեցող մատակ խոզի։
«Ինչ»,
շարունակեց նա։ «Այդ գեղեցիկ զզվելի օրիորդը, որ կարեկցական արտահայտությամբ նայում էր իմ աղջիկներին, այն մուրացիկն է»։
«Օ, ինչպես կուզենայի թափել դրա փորը քացիներիս տակ»։
Նա անկողնից ցած ցատկեց և մի րոպե մնաց կանգնած, գիսախռիվ, քթածակերը ուռած,
բերանը բաց, բրունցքները գալարված ու հետ գցված։ Ապա նորից ընկավ իր մահճակալի վրա։ Մարդը գնում էր գալիս առանց ուշադրություն դարձնելու իր էքին։ Մի քանի վայրկյան լուր մնալուց հետո նա մոտեցավ կնոջը և կանգնեց նրա առջև, բազուկները խաչաձևած ինչպես մի րոպե առաջ։
«Ուզում ես, որ մի ուրիշ բան էլ ասեմ»։
«Ինչ»,
հարցրեց նա։ Նա պատասխանեց կտրուկ ու ցած ձայնով.
«Հարստությունս եկավ»։
Ժոնդրետի կինը դիտեց նրան այնպիսի հայացքով, որ նշանակում էր, «Չլինի ինձ հետ խոսողը գժվել է»։ Մարդը շարունակեց.
«Դժոխք, վաղուց չէ արդեն ինչ ես, պատկանում եմ մեռիր քաղցից, եթե կրակ ունես, մեռիր ցրտից, եթե հաց ունես, ծուխին, բավական է ինչքան զրկանք քաշեցի, գրեցի իմ և ուրիշների բեռը. Ես այլևս չեմ կատակում, այլևս զվարճալի չեմ գտնում սա, բավական են բառախաղերը, Տեր Աստված, հերիք են զավեշտները, երկնավոր հայր, ուզում եմ կուշտ փորով ուտել, ուզում եմ լիուլի խմել, լապել, քնել, ոչինչ չանել, լսիր, ուզում եմ սովամահ լինելուց առաջ իմ շրջանը կատարել, ուզում եմ մի քիչ միլիոնատեր լինել»։ Ապա մի շրջան կատարեց որջում ու ավելացրեց.
«Ուրիշների պես»։
«Ինչ ես ուզում ասել»,  հարցրեց կինը։ Նա թափահարեց գլուխը, աչքը թարթեց ու ձայնը բարձրացրեց, քարուղիներում փորձ անել պատրաստվող ֆիզիկոսի նման։
«Ինչ եմ ուզում ասել»,
«Լսիր»,
մռլտաց Ժոնդրետի կինը։
«Այդքան բարձր մի խոսիր, եթե այնպիսի գործ է, որ ուրիշները չպետք է լսեն»։
«Պահ, օ, հարևանը»։
«Քիչ առաջ տեսա նրան դուրս գալիս»։ «Բացի դրանից միթե նա լսում է այդ էշի գլուխը»։
«Մանավանդ, որ քեզ ասում եմ, թե տեսա նրա դուրս գալը»։
Բայց եվ այնպես Ժոնդրետը կարծես բնազդաբար ձայնն իջեցրեց, սակայն ոչ այնքան, որ նրա խոսքերը չհասնեն Մարիուսին։ Կար նաև մի նպաստավոր հանգամանք, որ թույլ տվեց Մարիուսին ոչ մի բառ չկորցնել այդ խոսակցությունից։ Գետինը ծածկած ձյունը խլացնում էր պողոտայից անցնող կարքերի աղմուկը։ Ահա թե Մարիուսն ինչ լսեց։
«Լավ, լսիր. այդ Կրեսոսը բռնված է, գործը պարզ է, ամեն ինչ արված է, ամեն բան կարգադրված, մարդկանց էլ տեսել եմ. այսօր երեկոյան ժամը 6-ին գալու է նա 60 ֆրանկը բերելու, սրիկան. տեսար ինչպես սարքեցի այդ պատմությունը. 60 ֆրանկը, տնատերը, փետրվարի 4-ը. դա միմիայն ժամկետ չէ, այլապես հիմար բան կլիներ. ուրեմն նա կգա ժամը 6-ին. այդ ժամին մեր հարևանը ճաշարանում է լինում, Մայր Բուրգոն նաման է լվանում քաղաքում և տանը ոչ ոք չի լինի. հարևանը ժամը 11-ից շուտ երբեք չի վերադառնում. երեխաները հսկողություն կկատարեն, դու մեզ կօգնես և նա կչոքի»։
«Իսկ եթե չչոքի»,
հարցրեց կինը։ Ժոնդրետը մի չարագուշակ ժեստ արեց ու ասաց.
«Մենք կչոքեցնենք նրան»։
Եվ սկսեց քրքջալ։ Առաջին անգամ էր, որ Մարիուսը տեսնում էր նրան ծիծաղելիս։ Այդ ծիծաղը սառն էր ու մեղմ, բայց սարսուռ էր առաջացնում։ Ժոնդրետը բացեց բուխարու կողքի պահարանը, մի հին կեպի հանեց այնտեղից և թևքով խոզանակելուց հետո գլուխը դրեց։
«Այժմ ես դուրս կգամ»,
ասաց նա։
«Ուրիշ մարդկանց էլ եմ տեսնելու»։
«Լավ մարդկանց»։
«Կտեսնես, թե ինչպես գործը գլուխ կգա»։
«Դուրսը կմնամ ըստ հնարավորին քիչ»։
«Շատ լավոին ենք խաղալու»։
«Հսկիր տունը»։ Եվ բրունցքները շալվարի գրպանները դրած, մի րոպե մնաց մտախոհ, ապա գոչեց.
«Գիտես, որ համենայն դեպս շատ լավ եղավ, որ նա ինձ չճանաչեց»։
«Եթե ինքն էլ ինձ ճանաչեր, այլևս չէր գա»։
«Մենք կկործնեինք նրան»։
«Մորուքս ինձ փրկեց, իմ ռոմանտիկ մորուքը, իմ սիրուն, պստլիկ, ռոմանտիկ մորուքը»։ Եվ նորից սկսեց ծիծաղել։ Ապա գնաց դեպի լուսամուտը։ Ձյունը շարունակում էր գալ ու գծիկներ էր կազմում գորշ երկնքի վրա։
«Ինչ շան եղանակ է»,
ասաց նա։ Ապա վերարկուի մեջ կոլոլվելով ավելացրեց.
«Շատ լայն է,
Միևնույն է, սքանչելի բան արեց, որ սա թողեց ինձ այդ ծեր սրիկան։ Առանց սրան չպիտի կարողանայի դուրս գալ և ամեն ինչ դարձյալ կփախչեր ձեռքիցս։ Տես, թե հանգամանքներն ինչ էր կարող են անել։ Եվ գլխարկն աչքերին քաշելով դուրս գնաց։ Հազիվ էր միջանցքում մի քանի քայլ անելու ժամանակ ունեցել, երբ դուրը նորից բացվեց և նրա վայրի ու խելացի կիսադեմը նորից երևաց բացվածքում։ «Քիչ էր մնացել մոռանայի, մի մանղալ կրակ պետք է պատրաստես»։ Եվ իր կնոջ գոքնոցը գցեց մարդասերի տված 5 ֆրանկնոցը։ «Մի մանղալ կրակ»՝ հարցրեց կինը։
«Այո»։
«Քանի չափ»՝
«Ուղիղ 2»։
«Դականի 30 սու»՝ «Մնացած փողով էլ ընտրելու բան կառնեմ»։
«Սատանան տանի ոչ»։
«Ինչու»։
100 սուն էլ չծախսես»։
«Ինչու»։
«Որովհետև ես էլ մի գնելու բան ունեմ»։
«Ինչ»։
«Մի բան»։
«Ինչքան փող է քեզ պետք»։
«Այս շրջանում որտեղ երկաթավաճառ կա»։
«Մուֆտար փողոցում»։
«Հա, իսկապես փողոցի անկյունում»։ «Իմացա թե որ կրպակն է»։
«Բայց մի ասա տեսնենք, ինչքան է քեզ պետք այդ բանը գնելու համար»։
50 սուից մինչև 3 ֆրանկ»։
«Ընթրիկի համար չնչին բան է մնում»։
«Այսօր բան ուտելուն չի վերաբերում, ավելի լավ բան կա անելու»։
«Բավական է, գոհարս»։
Իր կնոջ այս խոսքի վրա ժոնդրետը դուրը ծածկեց և այս անգամ Մարիուսը լսեց նրա ոտնաձայնը, որ հեռացավ միջանցքով ու արագ իջավ սանդուղքը։ Սան մեդարի ժամացույց այդ միջոցին խփեց ժամը մեկը։